Krásný den, všichni fandové koučování, kouči, anebo prostě lidi, které život zavál k poslechu tohoto podcastu. A my vás zdravíme s krásným tématem, který přijde vhod asi v každou chvíli. A vy jste se dočetli, že to dneska bude o psychohygieně. A to je téma, který je, já si myslím, docela jako mainstreamově dobře zpracovaný, ale v kontextu koučování si myslím, že může nabídnout ještě jako hodně věcí. A mám tady dneska Terku, mám tady Renču. Ahoj.
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 Jak vy jste na tom s hygienou, teda s psychohygienou?
Úplně skvěle, my jsme s Renčou zrovna spolu strávili týden na dovolené a tady na sebe koukáme, říkáme, máme hlad a přemýšlíme, jestli se nám chce natáčet podcast. Takže ano, úplně skvěle jsme si odpočinuli. Tak to trošku humoru, já myslím, že psychohygiena je obrovsky stěžení téma právě pro pomáhající profese a právě jako pro naše řemeslo. Takže se těším, co všechno dneska pojmenujeme jako užitečné a stěžejní.
Tak, přesně tak. My i v souvislosti s tím, když tady Terka mluvila o naší dovolené, tak bych tady řekla, že velmi důležitým faktorem je spánek. A ten se samozřejmě promítá i na to, jak kvalitní koučování odvádíme. Takže
myslím, že tak i na to dneska narazíme. Tak jsme se dozvěděli něco o vás. A ono tohle téma k nám brnkla posluchačka a taky studentka začínající koučka Markéta, kterou vlastně zajímalo, jak to děláme právě třeba my. Jo? A já vím z kontextu, protože jsem se jí doptával, jak to myslí, tak že naráží podobně jako celá řada dalších koučů na to, že má třeba tendenci přebírat emoce klienta, jo? A odnášet si nějakou zátěž. A ono se tohle samozřejmě mnohem víc řeší prostě v rámci terapie, kde pracujete s trošku jiným typem témat, ale pokud pracujete prostě s člověkem celostně, tak jak učíme koučováními, tak budete samozřejmě narážet prostě i na emočně silné věci. A pak se může snadno stát, že si toho klienta sebou odnesete domů, ne teda jako, že by vás pronásledoval nebo jste si ho odvedli za ručičku, ale v myšlenkách, že se k vám vlastně pořád vrací. To je podle mě takový dobrý signál na to, že aha, tak tady, milý kouči, bys měl začít pracovat s něčím u sebe, protože úplně ideální stav je ten, že vlastně ten klient odejde a vy ho dokážete pustit a v myšlenkách se k němu nevracet.
A chytnete ho až při dalším sezení. Jo, přijde s dalším tématem.
Já jsem chtěla navázat tím dalším signálem, jo, že koučování je boží v tom, že ta interakce, ta hodinka, to, co se v koučování děje, vám, když to děláte správně obou straně, tak přináší energii. Jo, aspoň tak je ten ideální stav. A řekla bych, že tím dalším znakem může být to, že si potřebujete třeba odpočinout nebo něco v sobě porovnat, kdy se cítíte vyčerpaní po koučování, že jste se třeba snažili víc než klient. Jo? Tam může být jako mnoho proměnných. Proč po koučování cítíte spíš zápornou míru energie? A přivádí mě to na myšlenku, že je vlastně obrovsky užitečné sám sebe znát a uvědomovat si, co právě ve své praxi, ve spolupráci s klienty i třeba s počtem klientů, který je pro vás ideální, tak se znát a vyhodnocovat po nějaké době, jak vlastně fungujete a co potřebujete víc a méně.
Jo, já myslím, že ten počet klientů je vlastně taky téma, jo, který se často vrací a od začínajících koučů ptají, kolik vlastně denně jsou schopni koučovat a ona samozřejmě představa, i když se člověk baví o nějakém finančním výdělku, tak se tam napočítá ty hodiny a řekne si, jo, tak to je jako fajn. Ale ono to není o tom, že by se dalo koučovat prostě 10 lidí denně, 8 hodin denně. Jo? Je to přesně velmi individuální, někdo už má dost po dvou, někdo má dost po čtyřech, někdo zvládne 6. Ale myslím si, že také je tam nějaká míra právě respektu.
To bys měla, jako, že mluvíš o panácích nebo o pivech, jo? Ale
no, to už bychom byli taky pod mírou.
Tam to vlastně funguje podobně. Někdo má dost po dvou a někdo zvládne i 6. Jo. Nicméně my jsme vedli fakt zajímavou debatu i v rámci prostě výcviku, který procházíme s Víťou. Ten výcvik je traumainformovaný, je to terapeutický výcvik a byli tam lidi z různých profesí. Jo, od lékařů až po kouče, přes psychoterapeuty, zdravotní sestry, whatever, cokoliv si představíte. A vedli jsme tam s chlapama na pokoji takovou zajímavou debatu právě, kdy tam jeden psychoterapeut říkal, ale tak jako to tak funguje, že máš jako 8 hodin denně pracovní dobu, máš 50-minutový setkání a vždycky tam máš jenom 10 minut prostě, než se ti tam protočí ti klienti, jeden odchází, druhý přichází, teďka tam sedějí prostě ve frontě jak u toho doktora, tak jsem si to představoval a říkal, tak přece jako nebudu pomáhat míň lidem. Jo. A my jsme s Vítou říkali, že vlastně tenhle přístup, přestože vím, že se tak děje se zejména třeba u klinických psychoterapeutů a tak dále, takže ho považuji za neetický a dovolím si to říct takhle natvrdo, protože vlastně udělat ze sebe taky jako průtokáč, kdy vím, že poslední 3 klienty už jsem myšlenkama spíš doma jako na večeři a nebo vlastně někde úplně jinde, tak nedoručuju kvalitní službu. A tím pádem je pak diskutabilní, jestli pomáhat víc lidem, co se týká počtu hodin, je skutečně jako pomáhat víc. Jo. Protože ta pomoc v případě naší profese potřebuje být odvedená 100% v tom, že jste tam přítomní, že věnujete pozornost a že skutečně tam ze sebe dáváte právě tolik, kolik je potřeba. Jo. A nejedete na dluh u sebe a nejedete ale na dluh ani u toho klienta. A to je hrozně křehká rovnováha. Takže za mě počet hodin, přestože vím, že to lze vyhrotit, tak je určitě i z etického hlediska potřeba řídit tou vlastní energií a nějakou kapacitou. Já když k tomu přidám teďka ještě nějaký nerdí pohled, co se týká hluboké práce a soustředění, tak my víme, že toho je člověk schopen 4 hodiny denně. Jo? Že i když prostě budete trénovat na hudební nástroj, co by profesionální muzikant, tak 4 hodiny denně jste schopni dělat hlubokou soustředěnou práci, třeba takovýhle trénink, a pak už se ta pozornost tříští. Jo? Znamená podle mě o nějakých 8-hodinových šichtách, tady nemůže být řeč.
Typově naše profese, koučování, protože mám potom ještě jako psychoterapie, terapie a další vlastně ty vlastně pomáhající profese, nejsou ale šichta 8-hodinová. Jo? Tam prostě je třeba pracovat i s tím, co je kolem a to je třeba právě ta psychohygiena, o které my mluvíme, jo? Protože opravdu představa toho, že tam odjedu 8-10 klientů, tak je to ano, zvládnu to. Ale nejsem tam, a to jak říkal Honza, nejsem tam přítomná. To znamená, že jako pomáhám mnohem míň, jestli vůbec pomáhám. Pomáhám tam jenom nějaký médium, který tam sedí a poslouchá, ale to je asi tak všechno.
Vydržet se to dá zvládnout taky, ale to je něco, co absolutně nesouzní s nějakým typem profesionality, etiky a podobně. Já mám třeba zkušenost z firemního prostředí, kdy si tam plánuju občas krátkodobě, třeba stropově 5 schůzek, ale je potřeba doplnit ještě to B, a to je, jak vypadá ten den předtím a jak vypadá den potom. Jo? Že je potřeba se na to nějakým způsobem připravit a pak počítat s tím, že ta únava té dobře odvedené práce je cítit a tak vypadá samozřejmě i ten den potom jinak, aby pak další klienti nebyli ochuzeni. Takže ano, tady mluvíme o etice a profesionalitě.
A všichni výkonnostní feťáci, kteří si teďka říkají, ty vole, co tady ty lidi řešej, teď ona se bude den připravovat na 5-hodinovou prostě tady sérii schůzek a pak bude den odpočívat, no tak jako kde to jsme, tak možná to vidíte jinak, pojďte nám napsat klidně do komentářů, jaká je vaše zkušenost, je to diskuze, jo? My sem dáváme naši praktickou zkušenost, kdy já jsem si vyzkoušel, jaký to je koučovat 3 měsíce v kuse, prostě nějakých 30 hodin týdně a hodně mi to dalo, ale už bych to nechtěl opakovat. Jo? To znamená, milí kouči začínající, kteří řešíte, jak najít tu rovnováhu, tak rovnováha je vždycky dynamická. Není to nějaký statický stav, do kterého dojdete a tak už to je. Ale pojďte ji teda aktivně hledat. Pojďte si sami u sebe všímat, jak se cítíte, když dokoučujete. A jak se cítíte, když koučujete hodně schůzek. Jak se cítíte, když koučujete málo. A jak se cítíte s jednotlivýma klientama. A možná bychom to mohli teďka vzít k těm konkrétním krokům, který třeba děláme my, nebo který se osvědčili nám v rámci psychohygieny, protože i nám se někdy stane, že, jo, že nás nějaký klient zatíží. A řekněte, že jo, holky.
Ale mně se na to jako velmi často právě, když se někdo jako dozví, co dělám a vztahy a říká, ježišmarja, a my se teda hodně pletou samozřejmě s terapií, ale lejci, ale první otázka, a ty jo, jak to děláš, to musí být strašný prostě poslouchat ty lidi a ty příběhy, ježišmarja, a jako, a jak si s tím pracuješ, teď to se musíš jako nosit. A myslím si, že to je asi, já nevím, část možná nějaké osobnostní nastavení, jak člověk vůbec, ale myslím si, že je to hodně práce, kterou jsme si asi každý odpracovali už jako předtím, než jsme se tomuhle tomu povolání začali věnovat. Protože samozřejmě je to o tom, jak žijeme svý životy, jak uvažujeme o relaxaci, co do toho jako zapojujeme, co využíváme, ať už nějaký meditace, jógy, procházky, co já vím, jo, spoustu dalšího.
Je tam kus osobnostního nastavení ve smyslu, že nás prostě tahle profese baví, fascinuje a je to opravdu jiné od psychoterapie, to si pojďme otevřeně říct, je to v určitém úhlu pohledu možná právě jako snažší, dynamičtější, energičtější, možná tam sáhneme dřív na nějaké výsledky, jo, a každopádně to je to, co je podle mě alfa omega, jako uvědomovat si, jestli tam stále jako mám tu energii a že mě jako baví to, co dělám. Já jsem si třeba sáhla na tu zkušenost, že si neumím představit, že by koučování bylo jedinou mojí činností, to znamená každý den třeba 3 až 5 setkání jenom s klienty. Já to potřebuju kombinovat ještě s nějakou tvorbou, kreativou, právě tady jako týmovou dynamikou, moc mě baví spolupracovat s dalšími, nějakým dalším obsahu třeba právě v projektech, které tady společně tvoříme. Takže tohle taky dělá hodně, že to není jenom o tom jako ryzím koučování a jen klientech.
Velká věc, takže my tady vlastně říkáme mít kus zpracovaný u sebe a mít ve svém životě ještě něco jiného důležitého, než je ta naše krásná pomáhající profese. A to je podle mě hodně důležitý u všech, jo, protože jinak tě to samozřejmě pohltí a v dobrým i ve zlým. Jo. A když vezmu v potaz tu věc, jako mít něco teda odpracováno u sebe, jo, tak, tak jak tady byl dotaz od Markéty a určitě i od dalších, jak teda jako pracovat s těma pocitama ohledně klienta, když vlastně mám tendenci ty pocity přebírat, a pak mě to zatěžuje, protože oni zrovna něčím jako prochází. Jo. Tak to bych zrovna řekl, že je ta věc, kterou u sebe fakt potřebuje odpracovat každý ten coach. A neznamená to stát se tady prostě apatickým, necitlivým netvorem. Jo. Ale znamená to jenom odlišovat podle mě příběh od těch možností. Protože to, co nás zatěžuje, tak je interpretace toho příběhu. Typicky, jo, přijde teďka klientka, říká a tohle se mi stalo, a tohle se mi nedaří, a najednou to vypadá vlastně děsivě. Jo. A my, když z toho začneme extrahovat jenom fakta, nikoliv jako ty významy, co to znamená pro ně a co to znamená pro mě. A je fajn si uvědomit, co já tam vnímám, jo? Jestli mi tam v hlavě běží, no ty kráso, tak ta je teda úplně v háji. Jo? A tohle je hrozný, tohle já bych nemohla nikdy zažít. No tak to znamená, že moje mysl tam interaguje prostě s tím obsahem a spouští ve mně procesy, kdy já si tam tomu dávám svoje vlastní významy. Ale určitě je důležité v takovém případě oddělovat fakta od těch interpretací. To může pomoct a je to něco, co je natrénovatelné. Takže to sem dávám pro vás, milí kouči, pokud se vám to děje, tak pojďte s tím pracovat tímto způsobem.
No to je něco v souvislosti s tím, jako být reaktivní, že se tě prostě dotýká nějaké téma, protože některý se tě nedotýkají vůbec, některý trošku a pak nějaký jako zarezonuje hodně. Takže i tohle pak přinášet do nějakých svých vlastních koučování nebo psychoterapii, supervizí a podobně, protože se stane, samozřejmě o tom jsme už mluvili i v jiných dalších podcastech, že když s vámi nějaké téma takhle moc zarezonuje v tom negativním slova smyslu, tak je potřeba si ho jít opravdu jako zpracovat na té vlastní úrovni.
Teď koukáme všichni na Renču, abyste věděli, a ona nám vrací pohled jako svinga.
Renča je spokojená, nemá, co by vám na to řekla.
To je hezký, ale zkusili jsme tě vyprovokovat a ty ses nedala, já to oceňuju. A to je prosím pěkně tak něco, co se od tebe může leckdo naučit.
Dobrá.
OK. Hele, takže učit se oddělovat fakta od emocí, od svých interpretací. A já vím, že občas někdo přijde s tím a řekne, hej, já jsem ale tak citlivej, tak empatický. Pro mě je to prostě fakt jako mega náročný, mně to nejde, jo. A tak já tady zkusím být lehce provokativní, možná těžce provokativní. A milej kouči, milá koučko, proč pak chceš dělat tuhle profesi? Jo? Pojď si prostě nalít čistýho vína, co v tom pro tebe je. Protože dovedu si představit vysoce citliví lidi, pro který tahle práce nebude. Nebo pro ně bude natolik náročná, že vlastně ji nebudou schopni dělat na té úrovni, na které by možná sami chtěli. Jo. A pokud tam máš vlastně nějaký jasný vnitřní ano a máš tam ten svůj smysl, tak pak se to obrací samozřejmě k tomu, jak s tou svojí citlivostí můžeš pracovat. Jo. A citlivost je něco, co není pevně daný, tak jako drtivá většina věcí v životě není pevně daná, takhle já to mám a tak to budu mít už prostě do smrti, ale fajn, takhle to máš. K čemu ti to slouží? To stojí za to určitě vysledovat. A jak s tím umíš pracovat v jiných situacích, které by mohly být potenciálně zatěžující a jak se s tím potřebuješ naučit pracovat. Protože to, že někdo něco nějak má, neznamená, že se nemůže naučit minimálně jako nějakou kompenzaci třeba pro to, aby to v kontextu právě třeba koučovací hodiny neměl tak silný, jo, když to řeknu takhle na placáka. Co vy na to, holky?
Jo, jo, mně se to líbí a zároveň mi běžela hlavou, běželo hlavou ještě téma určité jako dramatizace nebo záchranářství v tom smyslu, že může mít i coach tendenci, jako jak si třeba jako nese nějaký příběh klienta sebou a teď o něm přemýšlí, tak ono to souvisí i s takovou tou dovedností, která se taky tříbí v čase, ale je to základní koučovací dovednost, jako nechtít jako řešit příběhy klientů, jo, a teď jak tomu teda jako pomoci, jak ho podpořit a co by tam mohlo být a podobně. Tak na tohle chci upozornit. Jako, pojďme vnímat, jestli máme stále v naší praxi jako zvýšenou potřebu řešit klientovi problémy, protože to je obrovská jako nedůvěra částečně právě v klienta a vůbec jako v koučovací strukturu a všechno, co koučování přináší.
Hele, a teď já tady vidím ještě takovou jako odbočku v tom, že samozřejmě pokud je kouč začínající, tak se bude s těmi tématy jako postupně seznamovat a budou se objevovat a u různých klientů to bude vypadat jinak, tak samozřejmě, že někdy je to o tom, že si říkám sakryš, tak tohleto téma a začnu o tom přemýšlet a nechám se inspirovat třeba kolegy nebo se jich zeptám, jak třeba s klienty řešíte tyhle ty tématy. To je ten moment, kdy si myslím, že si to částečně vlastně jako neseme, ale je to zase úplně jiný odnos, než to, že si v sobě neseme ty emoce a máme tam tu interpretaci a máme tam ten příběh, ale že nás spíš zajímá, jak vlastně bychom mohli zlepšovat sami sebe a je tam ten seberozvoj. z hlediska tématu.
A to pak přesně vede právě jako k té supervizi, ta tady musí zaznít, jo, protože to je český téma. A k dalším krokům. Jo? A supervize nemusí být nic složitýho. Vy nemusíte hledat nějakého ofiko supervizora. Pojďte si prostě najít zkušenějšího kouče, kterýmu důvěřujete, ale který má odstup, že jo, od té situace. A s ním prostě můžete probrat tuhle tu situaci. Ideální je, když je to člověk, který opravdu jako není to absolvent předchozího kurzu, ale skutečně už má třeba 1000 hodin odkoučováno a případně to může být lektor z vašeho kurzu. Případně samozřejmě můžete hledat i supervizora úplně mimo školu, kde jste studovali. To může být taky fajn, jo? Že vám nabídne úplně nový úhel pohledu, ale v rámci koučování to není nastavený tak, že by to musel být někdo s nějakým specifickým stupněm vzdělání. Proto pojďte se fakt nebát oslovit někoho, s kým už ten vztah máte, nebo s kým ten vztah chcete prohloubit, právě třeba díky tomu, že řeknete, hele, Terry, prosím tě, já tady mám teďka klientku, furt mě to nějak zatěžuje a mohla by se mnou o tom pobavit na půl hoďky. No, i takhle se dá domluvit supervize.
Přesně. A najdeme místo v kalendáři. Jo. Ale já když ještě jako přeběhnu k té psychohygieně a k nějaké jako subjektivní individuální historii, co si uvědomuju, že je vlastně jako důležité na té průběžné cestě jako tříbit, jo? Že si uděláte tu zkušenost. Jak Honzík říkal, hele, taky jsem prostě zažil období, kdy jsem měl XY množství koučování a to mě tu zkušenost přineslo a už bych to nechtěl opakovat. Jo? Tak ty drobnosti jsou třeba jako počet koučování na den, v týdnu, zároveň samozřejmě délka koučování, jakou pauzu mezi koučováním máte, protože každý to potřebuje opravdu jinak, taky si s tím udělejte zkušenost, jestli to je 10minutovka, čtvrt hodina nebo půl hodina, myslím, že Vítě právě říkal, že jako půl hodina pro ně je naprosto jako ideální, jo. A zároveň, jestli třeba i v tom roce si nepotřebujete od koučování i na chvilku odpočinout a tak jako restartovat to těšení se jako na další fázi. Já to třeba mívám právě přes léto, tím, že děti prázdniny a trošku jako rozbitý režim. A ukázalo se to jako obrovsky funkční a jsem za to moc ráda.
Ano, ano, proto i já se dovolenkuji letos velmi dlouho.
Já mám pocit, že jsme ještě nedouzavřeli to téma vlastně té citlivosti a přebírání těch emocí. Jo. A ty jsi tady zmínila záchranářské tendence. To je zase taky jako obecný pojem, ke kterému ale už se dokážeme nějak vztáhnout. Já bych řekl, že pod tím leží ještě taková jedna linka, kterou stojí za to následovat podle mě životně a chtěl bych ji sem dát. A uvidíme, co na to posluchači.
Okay. Tak říkej, povídej, teď jsme úplně napjatý s Terkou, vůbec nevíme, co z tebe vyleze.
No, ale podle mě je hrozně fajn a životně, když člověk opravdu na nějaké hlubší úrovni přijme, že všichni umřeme, nebude to vždycky úplně hezký a svět se bude točit dál. To je téma vlastní smrtelnosti, který klidně můžeme tady zpracovat. Jo? My o tady těch tématech mluvíme spíš v podcastu, že je opravdový vztah, kde se to hodně propisuje do vztahu, který vytváříme. Ale téma vlastní smrtelnosti je vůbec jako vztahu ke smrti a tím pádem vztahu k životu, tak je obrovsky ovlivňující to, jak my pak přistupujeme ke klientům. A když tady na té úrovni dojde k nějakému posunu, a nebudu tvrdit, že ke smíření přijetí, protože vlastně jako přijmeš částečně, ale možná víc než do té doby, a tak pak skutečně k těm dramatům životním přistupuješ jinak. A najednou vlastně ty dramata už tam nevidíš u těch klientů, ale zároveň je ani nebagatelizuješ, protože si uvědomuješ, že oni vlastně prochází nějakou fází, ale seš ochotná, aspoň já to tak prostě mám, vidět to z jiného úhlu pohledu a vidět to vlastně jenom jako nějakou fázi v životě, vidět to jako bod na časové ose, ze kterého jdete prostě dál a ve kterým není potřeba se topit, protože v žádném bodě se nebudete topit na věky.
Tohle je krásný, to se mnou obrovsky rezonuje, to je jako velká, velká pravda, protože mě dramatizace není blízká. A mně je spíš jako blízké fascinovaně sledovat a objevovat s klientem tu jeho cestu. A postupně jsem i přijala to, že se to jako nemusí stát, že se to nemusí naplnit. Že na to třeba není ten klient připravený. Jo? A zároveň samozřejmě vždycky ta spolupráce přinese nějaký užitek a hodnotu. Ale ta chuť nedramatizovat, ta chuť spíš objevovat a uvědomovat si, že můžu být i jako kouskem nějaké fázi života klienta, protože on to nestojí všechno jenom na koučování, protože my můžeme být kouskem dalšího profesionála ve smyslu, že to největší ten klient třeba najde ve spolupráci s psychoterapeutem nebo s mentorem. Jo? Že i tohle, Honzi, třeba v rámci jako přijetí nějaké smrtelnosti, tak bych k tomu ještě doplnila to uvědomění, že jako koučování není spása a ve chvíli, kdy si tohle uvědomíš, tak taky ta spolupráce potom jako lehčeji plyne.
Ježíš, je spása.
Jo.
No, aspoň některý lidi to tak říkají. No, každopádně, každý si pojďme najít tu svoji spásu. A je důležitý si téma psychohygieny uvědomovat. A zároveň já třeba tady to slovo, a teď, když jsme o tom natočili podcast, tak to můžu přiznat, nemám rád. Protože je to právě tak jako mainstream, který vám řekne, dělejte si pauzy a udělejte občas 5 dřepů a vlastně si s někým promluvte a nenechávejte si to pro sebe. My tady neříkáme v podstatě nic rozdílného v tom podcastu, ale přesto věřím, že jsme k tomu nabídli úhly pohledu a třeba konkrétní signály, podle kterých poznáte, že je potřeba se sebou pracovat, tak aby to pro vás bylo užitečný. No a teď už je to, milí posluchači, na vás, abyste nám dali vědět, jestli to bylo dobrý, nebo nám to klidně hoďte na hlavu, to je v pohodě. A případně přidejte nějaké vaše tipy, jak pracujete se svým nastavením, tak aby se vám koučovalo s lehkostí. Mm-hmm. Tak jo? Tak pojďme.
No tak jdem na tu psychohygienu. No.
Jdem to ukončit s vědomím, že všichni tady zemřeme a nebude to vždycky úplně hezký.
Ach jo.
Mějte se krásně, skládejte básně a vybírejte pečlivě, jak chcete umírat právě dnes. Čau.
Budu se těšit příště, ahoj.